Uzņēmums VR paziņojis, ka ātri vilcieni Allegro no 28. Marta vairs neveiks pasažieru pārvadājumus starp Helsinkiem un Sankt-Pēterburgu. Somijas Eiropas lietu un īpašumu pārvaldības ministre Titi Tupurainena vakar vērsās pie uzņēmuma, norādot, ka šī pakalpojuma turpmāka nodrošināšana vairs nav nepieciešama, jo Krievijā dzīvojošajiem Somijas pilsoņiem bijis pietiekami daudz laika, lai atgrieztos dzimtenē, ja viņi to vēlējās. Ātri vilcieni Allegro pieder Somijas un Krievijas valsts dzelzceļa uzņēmumu dibinātam kopuzņēmumam. Uzņēmums VR šomēnes paziņoja, ka pārtrauc sadarbību ar Krievijas dzelzceļu pēc tam, kad tam piemēroja Eiropas Savienības un ASV sankcijas.